Po ka prolla dhi këtu krejt, dhe më thonë, po arikam po veç afer, jo veç larg, edhe arikam qef shumë e po, kam dishyshe, kam një shumë du me po një arik, po kërës mëj me po, dhe përse shkujmë ka dy vetë, shumë ka dalë, ka një erë, kërës shumë arik, edhe përse ka shumë arik në pjesën e shorit, ka shumë.
Për ki kryqat e tje, qëra ka qenë djenja? Kur vetë ke kaluën për
një shtetë? Për gjithë shkafi që ti kaluën që është diçka e re për ty, ti del një dimenzion tjetër, tjetës tone. Edhe del një dimenzion edhe thu, wow, i ndërtu pak ma ndryshë, edhe thu, hej, po, edhe një gjithë shka që më ka ndohë, se unë e dal edhe në Gërmi vrapoj shpesh vetë. Bile, Gërmija është këto ofer, po. Një ditë që ku më vrapu ka që natën Gërmija. Aden, edhe mendes pritja se anisi me roshi, edhe anisi me mjegullu, edhe çaja pjesa është komplet adrenalin, që është ndodhë dhe në male, dhe më thonë. Edhe kur këthesh poshtë, është një satisfakcion. Edhe qaja është diçka e rejtët e, edhe do në me provu apet. Une edhe të male tam provej prapë.
A ka pas në e rast kur keni qenë në male dhe me hup orientimin, ose kur keni qenë grupë, ose qështë e keni menagju, po, ose nuk ka qenë dukshme si shteg për shka këtë mjegullës?
Zakonisht,
kur
kena na une personalisht, i kam edhe epat në për telefon, cilat i mboj, mm-hmm. edhe kur ka shumë mjegull, do më thoni për cilën e për mes epave, të, që i kam ose Garmin, ose në telefon, edhe atu ti të regojnë, do më thonë, se atu janë pjesë që janë të digitalizume, edhe në qatë formë, do më thonë, e, përveç Lubutene që jam konë me një italian që e kum pas klient, komplet Lubutene, do më thonë, e kum bo pa, kretu ka qenë mjegull, edhe e kum bo pa asë një app, edhe prej stoneve, dirit e Lubutene në altë, ka qenë komplet mjegull, edhe une jam kompare dhe ka qenë edhe shumë erë. Ta shtu, Lubutene është si kurizore, ka pjesën e parë, Lubutene i vogël që quhet, mm-hmm. edhe Lubutene, kur janë shku te Lubutene i vogël, i kom thonë, okej, okay, po vazhdojnë ana dhe te Lubutene i vogël. Momentin që kena prap mjegull edhe kena shumë erë, na duhet më këthy se kështu kushtet nuk banë. Kur janë shku atu është qelë pak, edhe se u qelë pak, kena vazhdu, po prap ka pas erë, prap është se mjegla në stop, vjen edhe shkon në stop. Edhe kena vazhdu prap. Se pak a shumë në Lubutene e di pak si flajtë, se këmë bo shumë herë.
Okay.
Edhe normalisht, edhe jemi shkur dhe Rinalt, e kemi bo pikën, edhe atu komplet u hjek mjegla. Që ka qenë pjesa ma e bukur e krejt. Krejt ecjes. Edhe ato, do më thonë, kemi në bodo voto dhe jemi zbrit, po tani jemi zbrit komplet në përmbi, na jemi kom përmbi mjegull. Dhe vish paramentoti si kur me konë përmi ocean. Mm-hmm. Qa që bukur e kanë. E që kja ka qenë?
Po fletë shumë e pasion për ato që ishe në malet e Kosovës, dhe ndërko ka shumë njerë që nuk janë të vedishëm për bukurit e natyres që i ka Kosovë.
Shumë e vërtit.
Qëfar këshila ju kështë dhangë të në njerës?
Unë shpeshe dhe në emisione tjera e thamë. Na realisht bojna shumë, kur bojna ecje, bojna dhe shumë fotografi dhe plasojna shumë, edhe ato janë format të mira të promovimit të vendet dhe promovimit e maleve. Po prapë se prapë nuk është formë që nuk është e njëjtë si kur ti të she një, si kur ti i atyë edhe si kur ti të plason një foto, komplet është tjetër. Kështë që për ata për ju thamë aty në ajdeni, shërni live vendet ma të bukra tona që i kena edhe ndryshane jetën e juve për të mirë.
Qërat jonë përfitimet për këta njerës?
Gjithë shka është fizike, psichike, edhe shojnë vendin, njojnë vendin e vetë ma mirë, edhe dojnë vendin e vetë ma mirë kur ti shojnë që ato bukuri. Unë e për shambull kam njerës, cilët, kur vinë ato, na dhe qatë shumë jena lidhë me malin edhe me vendin, so tash vishë kena forma qysh me rujt ambientin, që me bosanet mira, edhe që kjo është ajo.
Cili është mesazhi më i rëndësishëm që mundosh me përqu për mes punës që e bën për natyrën?
Po tashti, na ku shkojna në për male, pishojmë sa degradume janë malet. Te për degradume, do më thonë i kanë prishëm. Do më thonë ka vende që janë qashtë degradume, sa sinqeresht vjen me kajtë. Edhe na në për mes që tynë, edhe në për mes që sojna runi malet, se malet janë jetë ajonë. Mos të prena pa forma, sepse do njerës janë qaq mi zorë, sa sinqeresht, nuk kanë lo vend pa i bo keq këti vendi. E kështu që Po këtu do të me kuan, do të me kuan do shta politika ma gjonat prej, prej institucionave që me marë iniciativa mas milamu prej në qatë formë se shumë janë degradu.
Qëpar mesajë ki për të rritë e Kosovës që janë të interesum për eksplorim malor ose endë nuk kanë fillu?
Po, i shofën e të rritë në Kosovë, ata janë normalisht, faza aty në tash është me dalë kafeve, me abden, po, ka dhe asit të rritë cilët janë, janë edhe të onë në grupë, cilët vinë edhe edhe ata e bojnë një farloj kontributi në karshit që sojna dhe në karshit të rrive tjerë që se, momentin që ata plasuajnë fotografi, ata automatikisht shien edhe për rrive tjerë. E unë ju kësha thonë atyne që t'ju pashkuen rrive edhe shoshris këtyne që veç janë ardhë edhe të vinë edhe ndoshta një herë vinë edhe një herë hjekin, po t'jitë një herë kanë shumë atlet edhe kanë me ndryshu vetën mas pari, tani do më thonë qasjen dhe i shushnis edhe në qasjen dhe i krejt komunitetit edhe kanë me pas një, një jetë ma shëndeshme.
Valjet e shumë knaci me dëgju historit e tua dhe për jetimet tua në përmalet e Kosovës.
Faleminderit shumë, dhe.
Shumë faleminderit që ishe me neve.
Faleminderit juve shumë për ftesën.
Ishe me Valjet e Çollaku, një azuruese e jashtëzakonshme e maleve posaçërisht të Kosovës, e cila ndau rëfimin e saj për për vojat që ka përjetuar në eksplorime malore.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.